Laudetur Jesus Christus.
Hvaljen Isus i Marija.
Poštovani slušatelji Radio Vatikana.
Slijedi program na hrvatskom jeziku.
Dobra vam večer, poštovani slušatelji. U današnjoj emisiji ističemo ove vijesti.
Na tiskovnoj konferenciji održanoj u Rimu predstavljene pojedinosti o rezultatima znanstvenih istraživanja provedenih na sarkofagu Svetoga Pavla.
Američka uprava zahtijevala nazočnost predstavnika Radio Vatikana na susretu američkog predsjednika Baracka Obame s novinarima održanome uoči njegove diplomatske turneje po Rusiji, Europi i Africi.
Stopama svetoga Ignacija bilo je geslo hodočašća o kojemu će nam govoriti sudionici ignacijskih duhovnih vježbi u svakodnevnom životu.
U tiskovnome uredu Svete stolice je 3. srpnja održana konferencija za tisak na kojoj se pojasnilo istraživanje na sarkofagu Svetoga Pavla koji se nalazi ispod glavnog oltara u rimskoj bazilici Sveti Pavao izvan zidina. Kardinal Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, već bivši nadprezbiter bazilike te profesor Ulderico Santa Maria, ravnatelj znanstvenog laboratorija Vatikanskih muzeja, iznijeli su pojedinosti o rezultatima znanstvenih istraživanja provedenih na ostacima sadržanim u sarkofagu.
Papin navještaj na večernjoj molitvi zatvaranja Pavlove godine pobudio je shvatljive emocije u katoličkom svijetu. Kardinal Andrea Cordero di Montezemolo ustvrdio je, podsjećajući na papine riječi, da su ishodi istraživanja u grobu apostola naroda suglasni. Čini se da prvi rezultati potvrđuju jednodušnu i neosporivu tradiciju da je riječ o smrtnim ostacima apostola Pavla. Objavljivanje ovih otkrića pomaže i potiče ne samo kontinuitet važnosti groba, nego i da se održava živim spomen, štovanje i poznavanje svetoga Pavla, istaknuo je kardinal.
Prvi trag na putu za stopama svetoga Pavla jest datum groba. U 20. stoljeća nikada nije bio otvoren sarkofag, a ova je analiza dala veoma zanimljive rezultate koji u biti jednoglasno govori kako sve ono što je nađeno potvrđuje da je riječ o grobu između 1. i 2. stoljeća. To se slaže s tradicijom da je grob svetoga Pavla, ustvrdio je kardinal, dodavši kako se pokazatelji koji upućuju na svetoga Pavla također nalaze u važnim uzorcima tkanine koji su otkriveni zahvaljujući unošenjem sonde u sarkofag kroz veoma mali otvor. Treba istaknuti važnost otkrića na vrstama tkanina protkanih zlatom, što je bila odlika jedino važnih grobova, također na komadićima purpura, zatim na zrncima tamjana, sva govore o vjerskom vidiku. Analize su započele otprilike prije 2 godine, zadržavajući papinsku tajnu o svim istraživanjima, sve dok papa nije odlučio da ju objavi, pojasnio je kardinal Cordero di Montezemolo.
Profesor Ulderico Santa Maria, ravnatelj znanstvenog laboratorija Vatikanskih muzeja, pojasnio je metodu istraživanja na sarkofagu svetoga Pavla. Sarkofag je veoma velik, a količina je svjetlosti koja se može unijeti kroz rupicu upotrebljavajući svjetlovodnu optiku veoma mala. Radilo se dakle kao u mikrokirurgiji. Istražujući i izviđajući sa sondom koja mora operirati unutar šupljine, nastojali smo ne doticati sadržaj, osim s mikrokirurškom hvataljkom. Zaista, nijedan se podatak ne protivi onome što je naprotiv vjerojatno, to jest da može biti riječ o apostolovim ostacima, zaključuje profesor Santa Maria.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sprema se na naporno diplomatsko putovanje bogato susretima, a vrhunac će biti susret s papom Benediktom XVI. U Vatikanu te sudjelovanje na skupu G8 u Akvili. Barack Obama će posjetiti Rusiju, Europu i Afriku. Nekoliko dana prije polaska u Bijeloj kući je održao okrugli stol na kojem je sudjelovalo nekoliko novinara. Američka je upravo izričito zahtijevala nazočnost predstavnika Radio Vatikana, Elene Molinari, koja je ujedno dopisnica dnevnika talijanske biskupske konferencije Avenire. Elena Molinari je iz Vašingtona za Radio Vatikan govorila o svome susretu s američkim predsjednikom. predsjednik Obama se nada da će Svetome Ocu moći donijeti obvezu država G8 za znatnije povećanje pomoći siromašnijim državama koje nerazmjerno podnose težinu svjetske gospodarske krize. Predsjednik je audijenciju sa Svetim Ocem nazvao čašću, koja je na programu u sljedećem tjednu, te je rekao da se nada kako će susret omogućiti da se odrede područja za zajedničku suradnju Svete Stolice i Sjedinjenih Država, od Srednjeg Istoka do siromaštva, od klimatskih promjena do imigracije, sve teme pojasnio je u kojima je Papa poduzeo izvanredne inicijative.
Odmah nakon izbora za američkog predsjednika imao sam predivan telefonski razgovor sa Svetim Ocem, rekao je Obama na početku razgovora s novinarima, potom je priznao kako ima tema u kojima se ne slaže s papom kao i s bilo kojim drugim šefom države. Ali ovo je puno više, dodao je, od odnosa između dvije vlade. Katolička crkva ima veoma jak utjecaj u cijelome svijetu kao i u našoj zemlji, a Sveti Otac vođa priznat u mnogim okvirima, njegov vjerski utjecaj naveliko nadmašuje granice Katoličke crkve, istaknuo je predsjednik Obama. Što se pak tiče Bliskoga istoka, predsjednik Obama dijeli papin poziv upućen iz Svete zemlje za pravedan i trajan mir. Napomenuo je kako se dio odgovornosti i zastoj pregovora može pripisati odbijanju Izraela da obustavi izgradnju nastamba na zapadnoj obali. Bili smo sasvim jasni, pojasnio je, da se odbaci nasilje i zaustavi poticanje na mržnju koja se još osjeća, nažalost, u brojnim palestinskim zajednicama.
Na upit o razlikama u američkom društvu u pitanju pobačaja, predsjednik je priznao da se ne zavarava da se razlike neće ukloniti samo dijalogom. Znam da ima točaka u kojima je sukob nepomirljiv, kazao je, najbolje što možemo učiniti jest priznati da na jednoj i drugoj strani ima osoba dobre volje i da se mogu naći neka stajališta za zajednički rad. Predsjednik je spomenuo potrebu da se mladima pomogne da donesu odluke koje sprječavaju neželjenu trudnoću, te važnost da se potiče posvajanje kao alternativa pobačaju, kao i potrebu skrbi za trudnice. Pojasnio je kako je bio, te da je još snažno nadahnut crkvenim socijalnim naukom koji je u Chicagu promicao kardinal Bernardin. Američki predsjednik smatra da je rasprava o pobačaju djelomično zatamnila ta naučavanja. Američka je uprava izričito u korist zakonitosti pobačaja, odmah je obnovila javno financiranje nevladinih organizacija koje među svojim uslugama nude i pobačaj.
Predsjednik je obećao usvajanje mjere koja predviđa priziv savjesti za zaposlene u bolnicama i katoličkim nevladinim organizacijama. Branio sam priziv savjesti u zakonodavnoj skupštini Illinoisa, podsjetio je. O tome sam raspravljao s kardinalom Francisom Georgeom i to sam ponovio u svome govoru na sveučilištu naše Gospe. Brzo ćemo, dakle, objaviti upute s točnom obranom priziva savjesti, ustvrdio je predsjednik Obama. Osvrnuvši se na međunarodnu situaciju, istaknuo je pomoć Italije u Afganistanu, ali je također rekao da je sada više nego ikada Afganistanu potreban razvoj gospodarstva, infrastruktura, zapošljavanja, trgovine i školstva, tako da se, kako je rekao, afganistanskom stanovništvu može ponuditi alternativa za uzgoj opija. O tome će, zaključuje, razgovarati s predsjednikom Berlusconijem tijekom susreta G8 u L'Aquili.
Vi slušate hrvatski program Radio Vatikana.
Stopama svetoga Ignacija bilo je geslo hodočašća skupine sudionika u programu ignacijanskih duhovnih vježbi, kraće Injigo, koji su koncem lipnja došli u Rim kako bi posjetili važna mjesta vezana uz život toga sveca. Podsjetimo, program Injigo obuhvaća ignacijanske duhovne vježbe u svakodnevnom životu, a pokrenula ga je 1997. godine u Zagrebu znanstvenica dr. Marica Čunčić. Evo što je o programu i hodočašću za naše slušatelje rekla sama utemeljiteljica programa duhovnih vježbi te neke od sudionica.
Ja sam dr. Marica Čunčić, inače sam ravnateljica Staroslavenskog instituta u Zagrebu koji se bavi znanstvenim istraživanjem naše glagolske baštine. U Rimu smo jednim autobusom iz Hrvatske i jednim iz Slovenije. To su sudionici duhovnih vježbi Svetog Ignacija u svakodnevnom životu, koji su došli da vide gdje je Sveti Ignacije živio i radio. Idemo stopama Svetog Ignacija u Rimu i u La Storti. Došli smo u Rim da zahvalimo dragom Bogu za sve milosti koje nam je dao. u ovim duhovnim vježbama u 30 tjedana, u kojima je sudjelovalo oko 1400 vježbatelja sudionika koji su svaki dan razmatrali riječ Božju i za vrijeme molitve, razmatranja događala su se mnoga i čudesna uzdravljenja i obraćenja i cijele obitelji su se na neki način Bogu okrenule i poboljšala se kvaliteta njihova života na vidljiv način, gotovo bismo mogli reći, tako da imaju zašto zahvaliti u svakom pogledu. A osim što smo pogledali i sobe svetog Ignacija u kojima on živio i radio, bili smo na njegovom grobu u crkvi imena Isusova, tamo smo imali svetu misu, posjetili njegovu crkvu koja je posvećena njemu, koja se zove crkva svetog Ignacija i također smo bili u Lastorti gdje je Ignacije imao viđenje, gdje mu je Bog rekao da će mu biti milostiv u Rimu. Inače mi hodočastimo u Lastortu već 5. godinu, nikad ne preskočimo to malo mjesto i tu malu kapelicu, jer tamo dobijemo posebne milosti za naš program koji se zove Inigo i taj program duhovnih vježbi je počeo bez plana, vjerujemo da je to po Božoj volji i jako se raširio i mislimo da je to i po zagovoru svetog Ignacija i uvijek kad dođemo u Lastortu molimo se da nam tamo, baš dok molimo u Lastorti, Duh Sveti pokaže dalje što i kako i dobili smo vrlo jaka na neki način ohrabrenja da nastavimo dalje i da će Bog biti s nama.
Zovem se Nataša Mandić, dolazim iz Sarajeva, radim u Katoličkom školskom centru Sveti Josip u Sarajevu. Prvi put sam na ovom hodočašću stopama Svetog Ignacija, iako sam 4 godine u duhovnim vježbama programa Inigo. Bila nam je posebna milost evo prošle godine kada je Sveti Otac pozdravio sve članove koji su završili program prošle godine i evo sad je posebna radost gostovati na Radio Vatikanu. A ono što bih željela reći jeste da sam ovdje bila sada baš na licu mjesta, sve ono što sam evo godinama slušala, pored znači svetosti i gorljivosti kojom je ispunjen grad Rim, ja bih se posebno osvrnula na jučerašnji dan kada smo imali misu u crkvi imena Isusova, gdje smo slušali jedno predavanje, gdje smo zapravo mogli onako dobiti potvrde i sve to usporediti sa svojim iskustvom. Ono što je mene posebno dojmilo jeste to da je i tu ovaj bogoslov koji govori rekao da je ono po čemu je prepoznatljiva ignacijanska duhovnost, to što je to težište jeste na osobnom odnosu s Gospodinom. I druga stvar koju bih spomenula jeste isto detalj jedan koji me također dotaknuo iz života svetog Ignacija, da je djelovao u vrijeme evo kada je i Luther primijetio da neke stvari ne štimaju u crkvi, ali ono što je on radio jeste da je razlučivao, da je zapravo djelovao iznutra. I potom je možda taj svetac i prepoznatljiv i privlačan upravo po tom daru razlučivanja duhova. Ono što je također posebno jeste da smo posjećujući evo sobe svetog Ignacija mogli primijetiti i koliko je snažna njegova povezanost s Gospom. Pa čak i u radnoj sobi iznad pisaćeg stola ima slika autentična. Voditeljica nam je rekla da je zovu Gospod pisaćeg stola. Naravno da smo i pred slikom pred kojom se molio sveti Ignacije, to je Gospod puta, također bili. Evo sve što je znači uradio i konstitucije koje je kasnije napisao za družbu, sve to uvijek nekako s Marijom zajedno radio i to je ono isto što se posebno utisnulo. Još mogu reći da mi je bilo zanimljivo usporediti život svetog Ignacija i družbe. Mnogi su bili po misijama po svim kontinentima, ali su bili povezani i ostala su i na tisuće pisama gdje se sveti Ignacije dopisivao sa ostalima na neki način. Znači nisu bili fizički zajedno, ali su bili u duhu, u molitvi zajedno i to je recimo karakteristika i ovog našeg programa Inigo. Evo, ne znam, nas nekoliko iz Bosne i Hercegovine, najvećim dijelom su tu vježbatelji, pratitelji iz Hrvatske, iz Slovenije, evo i ovdje je to hodočašće pokazalo. Sad smo bili fizički zajedno, najčešće kroz godinu nismo dok obavljamo vježbe, ali jesmo u duhu i molitvi, jesmo zajedno. osim ove crkve imena Isusova, posjetili smo mi jučer i crkvu Svetog Ignacija koja je njemu posvećena. Tu me također dotaklo isto što smo bili na grobu Bartola Kašića koji je napisao prvu gramatiku na hrvatskom jeziku, pa smo se tu isto zajedno pomolili. I ovako neki detalji koje smo dobili u ova dva dana zbilja, ono, baš jedna punina informacija. Molili smo se na grobovima mnogih svetaca, evo i danas na Presveto srce Marijino. Bili smo u posjeti crkvi Marije Velike, gdje je isto zanimljivo da je tu prvu mladu misu slavio i sveti Ignacije, a i blaženi Alojzije Stepinac, i da su sveti Ćiril i Metod isto tako tu imali prvu svetu misu na slovenskom jeziku. Tako da jednostavno ispunjeni smo ono toliko milošću i zajedničkom molitvom da je stvarno posebno hodočašće, i što mogu drugo reći nego Bogu zahvalite, evo, na milosti da sam ove godine bila tu. Inače sa mnom su još tri osobe iz Bosne i Hercegovine, ali evo to se nekako i ne primijeti, iz različitih smo krajeva, ali nekako svi smo zajedno tu. Evo, na koncu bih željela pozdraviti sve u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, u Hrvatskoj, u Sloveniji, sve s našeg govornog područja.
Ja sam Fila Bekavac-Lokmer, živim u Rijeci. Krenula sam na ovo hodočašće stopama svetog Ignacija Lojolskog zbog toga što sam već 3 godine u duhovnim vježbama Injigo, 30 tjedana u svakodnevnom životu se razmatraju te duhovne vježbe. Sveti Ignacije Lojolski nam je kroz te duhovne vježbe zapravo ostavio jedan prekrasan dar kojim smo upoznali, odnosno osobno mogu govoriti za sebe, upoznala sam najprije samu sebe, svoje rane, razloge iz čega reagiram onako kako ne bih željela, i milošću Božjom, razmatrajući evanđelske tekstove, spoznala sam uzroke takvoga ponašanja, ali sam spoznala, odnosno dobila milost da sebe mogu mijenjati, odnosno da me Gospodin može mijenjati jer mu se ja stavim na raspolaganje. Osim toga, sam osjetila jednu silnu zahvalnost svetom Ignaciju Lojolskom na tom daru tih prekrasnih duhovnih vježbi, i odlučila sam tako sa svojim suprugom, koji je također ove godine bio u vježbama, poći na ovo hodočašće. Program, kao što smo već čuli, je bio jako ispunjen i jako zahtjevan. A ja bih samo istaknula jednu točku koja se meni osobno usjekla u srce i dotaknula me je, a to je dok smo razgledavali i molili u crkvi imena Isusova u blizini groba svetog Ignacija, naslonjena u stolicu, gledala sam u strop i gledala sam te prekrasne slikarije u kojima se zapravo vidi taj kontinuitet života prije nas, naših roditelja, predaka, svih onih čiji su životi utkani u našim životima. Onda sadašnje vrijeme, vrijeme kada smo zapravo pritiskani sa izazovima svijeta i sa utjecajima i dobra i zla, gdje se zapravo traži naše opredjeljenje za Isusa i jedna vertikala življenja koja je u biti jako zahtjevna, a onda nastavak toga života u vječnosti, u onome što nam Gospodin obećava nakon našeg zemaljskog života, i to me ispunilo jednom takvom srećom. Meni je, gledajući taj strop, učinilo se da se ti likovi kreću, da su ti likovi živi, da ja među njima čak vidim meni poznata lica, i to me je tako usrećilo, ispunilo jednim mirom, jednim zadovoljstvom, jednom dubokom sviješću da znam cilj kuda idem. Ja mislim da je najljepše u životu zapravo kad čovjek zna cilj kuda ide i što želi. I eto, ja sam sebi još jedan put iz početka posvijestila taj cilj, da je moj cilj postići život vječni u očevom naručju, u blizini Isusovoj, sa svim svecima i mučenicima i hrvatskim mučenicima. I eto, u toj radosti ću, ja mislim, i otići iz Rima, i nadam se da ću ponovo doći.
Thank you.
Slušali ste redoviti prijenos Radio Vatikana na hrvatskome jeziku.
Vijesti su čitali Arijana Anić i Marko Latinčić, glavni odgovorni urednik je pater Krešimir Djaković.
Hvaljen Isus i Marija, Laudetur Jezus Kristus.